skupna oddaja Združenja radijskih postaj v Sloveniji.
Danes v studiu Radija Velenje in v četrti mreži na frekvencah nekomercialnih radijskih postaj Slovenije gostimo predsednika države gospoda doktorja Danila Türka. Dobrodošli med nami in na naših frekvencah.
Dobar dan.
Predsednik bo z nami 3/4 ure. Najprej bom z njim kramljala Mira Zakošek, potem pa se boste z njim po telefonu lahko pogovarjali tudi vi. Vprašanja, ki ste nam jih že poslali, sem skušala vključiti v pogovor. Telefonski številki Radija Velenje sta 03-897-5003 in 03-897-5004. Aktualni bosta čez približno pol ure. Gospod predsednik, kar nekaj aktualnih tem je v zadnjem obdobju v naši domovini, do katerih imate svoje stališče, ki mu je zagotovo vredno prisluhniti. Toda kljub temu je morda prav, da besedo najprej odmeriva trenutno največji svetovni tragediji. Tragediji, ki je prizadela Haiti. Kot dolgoletni visoki funkcionar OZN Haiti dobro poznate. Katastrofa se je tam dobesedno napovedovala. Pa mislite, da bi jo z ustreznejšo svetovno politiko lahko vsaj omilili?
Vedno je tako, da bi se lahko humanitarna pomoč organizirala bolje. Verjetno je tudi pri sedanjih aktivnostih na Haitiju kar nekaj kritike. Slišali smo na primer kritiko, da nekatera vrsta zdravil niso prišle pravočasno do pacientov. In vse to je problem. Ampak mislim, da je vendarle glavna problematika Haitija starejša. Problem Haitija je, da je država tam izredno šibka in da je politična elita bila dolgo neodgovorna pri vodenju države. Zato je prišlo do popolnega razsula, do tega, da varnost ni zagotovljena pri organizaciji pomoči in razdeljevanju te pomoči in da so problemi veliko hujši, kot bi bili v kateremkoli drugem kraju na svetu. Seveda je bilo nepojmljivo, da bi prav Haiti prizadel tako močan potres, kot se je to zgodilo. Ampak nesreča se ponavadi kopičijo in v tem primeru imamo opravka z dvema problemoma. Najprej z izjemno šibko in slabo vodeno državo, kjer je bila mirovna operacija že prej zaradi varnosti, ki ni bila zagotovljena na Haitiju, in seveda to izjemno močno katastrofo, ki jo je povzročil potres. Mislim, da je v glavnem, če gledamo celoto, bila mednarodna akcija hitra in kolikor je bilo mogoče dobro organizirana. Vendar sigurno so bile tudi pomanjkljivosti, ki jih bo treba odpraviti.
Kaj pa lahko storimo mi, da bo stiska tamkajšnjih ljudi manjša?
Slovenija je del Evropske unije. Evropska unija je takoj napovedala veliko pomoč in tu bo daljše obdobje potrebno storiti marsikaj za ekonomsko pomoč, za obnovo države, za novo zgraditev države. In Slovenija bo imela v tem okviru možnost prispevati več. Zaenkrat je naš prispevek zelo majhen. Vlada je prispevala 50.000 evrov in 25 šotorov. To je za prvo silo bolj kaplja v morje. In verjamem, da bo v prihodnje možno storiti kaj več v okviru Evropske unije in da bo tudi možno, da bi naši ljudje, ki imajo občutek za pomoč sočloveku, lahko bili vključeni v ustrezne humanitarne aktivnosti na nevladni ravni. Verjamem, da bi bilo dobro tudi razmisliti o tistih prostovoljcih in njihovem prispevku prostovoljcev, ki so pripravljeni oditi na Haiti v neke programe, ki bodo nastali kasneje. O tem velja razmišljati danes, je pa še prezgode za kaj bolj preciznega.
Srhljive pa niso le zgodbe, ki jih povzročijo naravne ujme. Morda še teže razumljive so tiste, ki jih povzročamo mi sami, recimo vojne. Vojne zaradi prevlade nad določenimi območji, naravnimi viri, ljudmi. Javno mnenje je vsem manj naklonjeno utemeljitvam, ki so pripeljale do vojne v Iraku. Pa tudi vojna v Afganistanu žanje vse manj razumevanja. So takšni posegi res potrebni?
Med vojnama v Iraku in Afganistanu je precej velika razlika. Za vojno v Iraku ni bilo niti dobrega razloga, niti vojaškega, niti političnega in nobene pravne podlage. Naše prisotnosti v Iraku ni več. Dva častnika, ki sta nekoč bila na bilateralni pomoči, sta bila poklicana nazaj že pred časom. Kar zadeva Afganistan, je položaj drugačen. Tamkajšnja oborožena akcija je pomenila dejanje samoobrambe in je bila tudi v polni meri avtorizirana v Združenih narodih. Združeni narodi so dali osnovo za vojaško akcijo leta 2001. Slovenija je z vstopom v NATO leta 2004 sprejela tudi obveznost vključitve v mirovne operacije NATO in ena od njih je Afganistan. Se pravi, naša prva odločitev je bila leta 2004. Sedaj je treba razmisliti, kako naprej. Verjamem, da je najvažnejše priti do prave politične poti, kajti problem Afganistana je po svojem bistvu političen in politično ga je treba reševati. Vojaška pomoč je lahko koristna, samo če se navezuje na dobro politično aktivnost. Zaenkrat ni garancije, da bo tako. In Slovenija si mora zadržati možnost, da se iz Afganistana umakne tudi samostojno. V tem času je še prezgodaj za konkretno odločitev. Slovenija je del zavezništva NATO, resno jemlje svoje obveznosti v NATO in najbolje bi bilo, da se NATO skupaj umakne iz Afganistana v nekem doglednem času, ko bodo politične razmere to dopuščale. Če bomo ocenili, da stvari ne gredo tako, da je ta možnost popolnoma izgubljena, potem bo Slovenija morala odločati samostojno in se odločiti za umik samostojno.
Še eno svetovno dogajanje se nas živo dotika. Ekologija. Spremembe v okolju, ki jih vidimo, ki jih čutimo, nas gotovo navdajajo vsaj z nelagodjem. Odgovor seveda pričakujemo predvsem od politike, a ta se stalno izmika. In medtem, ko del strokovne javnosti govori, da nam tik-taka zadnja ura, najmočnejše države sveta, ki bi morale vleči voz iz blata, stojijo ob strani. Zakaj menite, da je tako?
Politika je tu dejansko v zaostanku. V zaostanku ne samo za javnim mnenjem, ampak tudi za gospodarskimi interesi. Zelo zanimivo je spremljati pisanja v gospodarskih revijah, ki že kažejo, da se je v svetovnem gospodarstvu zgodil odločilen premik v smeri nove tehnološke faze, ki bo manj odvisna od ogljikovodikov in ki bo bolj upoštevala okoljske potrebe, zlasti pri omejevanju izpustov vseh vrst toplogrednih plinov. Kopenhagenska konferenca je bila resen neuspeh in sedaj se mora zbrati volja, da bi v letošnjem letu 2010 vendarle dosegli zavezujoč sporazum o omejitvah izpustov toplogrednih plinov, tak, ki bo zavezoval vse države. Ključni sta dve državi. Evropska unija tu ni problem. Evropska unija je bila tu celo med prvimi in najbolje pripravljenimi. Žal ni bila dovolj diplomatsko učinkovita in uspešna. Problem je po eni strani v Združenih državah Amerike, kjer zaenkrat še ni dovolj izdelana politika in zakonodaja, ki bi omogočala resnično prevzemanje mednarodnih obveznosti za zmanjševanje izpustov. In na drugi strani Kitajska, ki ima pomisleke zoper take zaveze zaradi svojih razvojnih potreb. Zanimivo pa je, da obe države, tako Kitajska kot Združene države Amerike, izredno veliko pričakuje od novih tehnologij in veliko vlagajo v nove tehnologije. Verjamem, da se bo v letošnjem letu zgodil še kakšen premik in da bo do tega sporazuma prišlo. Ampak odločilno vlogo boste imeli ti dve državi. Upam, da bo, če se to zgodi, tudi Indija sledila temu toku in da imamo možnosti, da pride do sklenitve zavezujočega sporazuma in s tem seveda tudi do ukrepov, ki bodo svet naredili ekološko veliko bolj varen, kot je danes.
Gospod predsednik, največja gospodarska kriza po drugi svetovni vojni nas je hudo prizadela. Gospodarstvo je v stiski, delavci pa so vedno bolj nezadovoljni s svojimi plačami in tudi s predolgimi razpravami. Mnogo je tistih, ki menijo, da vlada svojo izstopno strategijo, v kateri bo predstavila tako nabor ukrepov ekonomske politike, kot dolgoročnejše strukturne spremembe, kar nekako zamuja. Mislite, da je takšno javno mnenje preveč neučakano?
V javnem mnenju se kopičijo pričakovanja in tudi nezadovoljstvo je čutiti. Po mojem mnenju je treba vladi dati priložnost, da svojo politiko izhoda iz krize do konca predstavi. Če me sprašujete, kateri ukrepi se mi zdijo primerni za naprej, bi rekel, da je treba v tem današnjem položaju delovati tako s kratkoročnimi ukrepi, kot tudi z dolgoročnimi strukturnimi ukrepi. Naš položaj ne omogoča, da bi to dvoje ločevali. Oboje je treba planirati istočasno. Na področju gospodarstva vidim med kratkoročnimi ukrepi večjo potrebo po večji učinkovitosti pri razpisih za evropska sredstva in zlasti selektivno pomoč države pri tistih tehnoloških posegih, ki so potrebni, zato da bodo podjetja lažje odgovorila na gibanja na trgu. Če sem malo bolj konkreten, zdaj se končuje obdobje padanja naročil na mednarodnih trgih. Naša podjetja dobivajo nova naročila. V nekaterih primerih so ta nova naročila povezana tudi s tehnološko posodobitvijo. In takim podjetjem bi bilo treba pomagati na ustrezen način. Z premišljenimi kreditnimi ukrepi, mogoče tudi s kakšno bolj direktno pomočjo. Ampak vse to so stvari, ki jih je mogoče kratkoročno narediti. Dolgoročno pa seveda načrtovati tehnološke prehode. Mi moramo razviti tehnologije, ki nas bodo popeljale v nizkooglično družbo. To je na gospodarskem področju. Seveda, delovati je treba na socialnem področju. Tu mislim, da je naša vlada v letu 2009 delovala dovolj dobro, da so njene pomoči pri čakanju, pri skrajšanem delovnem času, financiranju čakanja delavcev bile pravilne in so pomenile resnično zaščito. Sedaj gre za vprašanje, kako dolgo naj ti ukrepi še trajajo, kdaj jih lahko nadomestijo gospodarski ukrepi in predvsem mislim, da je treba temeljito pogledati celoto socialnih transferov in videti, ali niso morda tu nastale kakšne nepravičnosti. Ljudje, ki so upravičeni do socialne pomoči, jo morajo dobivati. Ampak če se izkaže, da kje take pomoči niso potrebne, je treba to spremeniti in preusmeriti pomoč tja, kjer je resnično potrebna.
V studiu Radia Velenje in celotni mreži nekomercialnih radijskih postaj Slovenije gostimo predsednika države gospoda Danila Türka. Gospod predsednik, želje gospodarstva in želje sindikatov so si močno vsak sebi. Višja minimalna plača jih bo najbrž še poglobila. Kaj mislite, da bi vlada še lahko naredila, da bi ublažila to težavo?
Odgovor je v procesu dogovarjanja. Vem, da ta proces ne poteka tako, kot bi si želeli. Jaz bi rad tudi današnjo priložnost izkoristil za ponovn poziv k bolj kompletnemu dogovarjanju med socialnimi partnerji, med delodajalci in sindikati. Tu bi morali zbližati stališča. Nihče ne ugovarja potrebi, da bi minimalno plačo dvignili. Vprašanje je, do kakšne višine in v kakšnih časovnih okvirih naj se to dvigovanje minimalne plače zgodi. Tu bi moral biti napravljen še en napor, poleg tega, kar se je zgodilo doslej. In verjamem, da je treba pri tem naporu upoštevati tudi projekcije rasti v letu 2010 in kasneje. Na obeh straneh. In jaz bi se za to zavzel. Ne verjamem, da lahko vlada kaj več stori od tega, kar sem povedal, se pravi, da neko svojo pomoč pri socialnem dialogu. Seveda se zna zgoditi, da bo morala sama ukrepati, ampak še ni čas izgubljen za nadaljne poskuse.
No, naš javnofinančni primanjkljaj se je zelo povečal. Očitno trošimo več, kot zmoremo, posebno še v tako zapleteni gospodarski situaciji. Kaj pa moramo v Sloveniji storiti dolgoročno, da nas podobni problemi ne bodo tako hudo oplazili?
Javnofinančni problemi so v veliki meri posledica zadolževanja. Po eni strani tistega, ki se je dogajalo že pred časom in ki je povzročilo, da je Slovenija v krizne čase stopila z določenim proračunskim primanjkljajem, kot tudi tistega zadolževanja, ki je bilo potrebno za to, da se je rešilo finančni sistem v letu 2009. Zdaj je treba napraviti programe, ki bodo zagotovili, da se javnofinančni položaj uravnoteži. Verjamem, da bi v tem okviru bilo dobro tudi nekoliko racionalizirati javno porabo. Ne mislim, da je radikalno zmanjševanje javne porabe nujno ekonomsko koristno, kajti na vse zadnje javna poraba je del ekonomije, je del popraševanja in gospodarskega delovanja pri nas. Ampak določeno realno zmanjševanje v javnih službah, zlasti v javni upravi, določeno zmanjševanje izdatkov bi bilo potrebno. Verjamem, da so tu še rezerve, da se lahko marsikaj naredi brez odpuščanja ljudi, da se lahko zmanjšajo investicije, da se lahko racionalizira poraba na načine, ki ne bodo takoj prizadeli delovnih mest. In tu bi morala vsaka ustanova na področju javnih služb narediti svoje. Verjamem, da je to dolgoročno najpomembnejše. Seveda vemo tudi, da bodo vprašanja davčnega sistema predmet razprav v prihodnje. Ampak ne bi želel, da začnemo s tem, bolj bi bilo pomembno, da spremenimo našo kulturo porabe sredstev v javnem sektorju.
Veliko pričakujemo od ukrepov vlade, ampak tudi številni gospodarstveniki se niso ravno izkazali. Vi ste jim menda večkrat ponudili, da se priključijo vaši delegaciji na obiskih v tujini, pa jim je to postalo zanimivo šele sedaj, ko marsikomu že teče voda v grlo.
To se mi zdi človeško. Ljudje nismo navajeni planirati v dobrih časih zelo močno za slabe čase. To bi bilo lepo, ampak žal je treba biti realen. In jaz sem v bistvu zadovoljen, da je v letu 2009 vendarle prišlo do pomembnega premika v miselnosti v našem gospodarstvu. Sedaj so vsi moji obiski v državah, ki predstavljajo tudi pomembna tržišča, dejansko pripravljeni skupaj z gospodarstvom. Ponavadi trajajo te priprave kakšna 2 meseca, so zelo skrbne in temeljite. Zdaj smo že v fazi, ko smo angažirani z izvedbenimi dejavnostmi. Tako da računam, da bo to vstopanje na tuja tržišča tako za naše blago, kot za naše storitve delovalo pozitivno. Nekaj poslov je že sklenjenih, nekaj se jih še pripravlja. Verjamem, da bo celotni učinek dober in to se mi zdi najpomembnejše. Zdaj seveda ne moremo pričakovati veliko od, rekel bi, objokovanja preteklih praks. Zdaj treba nove prakse narediti take, da bodo dale prave rezultate.
Vsekakor. Danes so tekli pogovori o nakupu določenega deleža v enem od naših paradnih konjev, Mercatorju, tujim investitorjem. Medtem, ko del naših ekonomistov pozdravlja tuje lastnike tudi v naših največjih podjetjih, drugi menijo drugače. Kam se bolj nagiba vaš pogled?
No, najprej bi rekel, da so te razprave pričakovane, kajti banke, ki so zasegle del Mercatorjevih delnic v lanskem letu, ne morejo biti dolgoročni lastnik in pričakovalo se ves čas, da bodo te delnice predmet prodaje. Mislim, da je to popolnoma prav in naravno. Pomembno se mi pa zdi, da so vsi postopki prodaje pregledni in v skladu z zakonodajo. Tu se mi zdi, da je glavna pozornost v tem času potrebna. Kar pa zadeva samo temeljno vprašanje, mislim, da Mercator potrebuje strateške partnerje, domače ali tuje. Najpomembnejše je, da je to strateški partner ali pa da je to več partnerjev, ki bodo resno in dolgoročno računali na Mercator. Verjamem, da bo večinski delež naš, ampak določeno resnejše vstopanje drugih partnerjev, vključno s tujimi, se mi zdi popolnoma primerno, pod pogojem, da bo to zakonito in pregledno.
Pomudiva se zdaj še pri nekaterih bolj političnih temah. Bili ste na 40. srečanju Slovencev iz Videmske pokrajine in Posočja. Kar precej nerešenih vprašanj ste ob tem obisku izpostavili, nanašajo pa se na položaj Slovencev v Italiji. Nekateri so bolj, drugi manj poznani, a večina nerešenih vprašanj se vleče že leta. Podobno je v Avstriji, na Madžarskem. Se vam zdi, da smo v pogovorih s sosedami in problemih naše manjšine prepogosto premalo odločni?
Verjetno bi se lahko reklo, da nismo bili vedno dovolj odločni v teh pogledih in predstavljanju naših stališč in tudi postavljanju naših zahtev, legitimnih, pravno utemeljenih zahtev. Vendar pa so razlike med temi tremi državami. Najprej v Italiji so nekateri pomembni koraki naprej bili narejeni. Jaz sem govoril v Kobaridu na srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja in moram reči, da sem bil zelo pozitivno presenečen, ko sem videl, kako se je napredovalo v Beneški Sloveniji, v Špetru Slovenov, kjer je šola, ki zdaj obstaja že 30 letja, ustvarila novo generacijo mladih in malo manj mladih že, zelo usposobljenih ljudi. To je velik napredek in zdaj govorimo o tem, da bi moral v Špetru nastati tudi tak multimedijski kulturni center, ki bi bil modern, ki bi povezoval različne kulture in dal novo perspektivo Slovencem v Italiji, v tem delu Italije. No, ta primer omenjam zato, da bi povedal, da ni vse tako slabo. Jaz sem pa seveda v svojem govoru opozoril na številna vprašanja, ki ostajajo nerešena, in kjer je potrebno znati, in to bi posebej izpostavil, zagotoviti bolj redno financiranje. Tu mora naša država storiti več za to, da bi na italijanski strani sistem financiranja ne bil izpostavljen nihanjem, ki jih prinaša recesija. To je glavni problem. Na Koroškem je seveda problem bolj, rekel bi, temeljni, v temeljih teži, ker je odnos koroške dežele do Slovencev slejko prej negativen in se to vidi. Dunajska vlada očitno nima pripravljenosti kaj večjega napraviti in to nas skrbi in to moramo v vsaki priliki ponovno povedati. In tudi na Madžarskem se ne dogaja vse tisto, kar smo pričakovali strani madžarske vlade. To je bilo tudi večkrat povedano, tudi na sestankih mešanih komisij in verjamem, da se bodo tu stvari začele spreminjati. Na Madžarskem imamo nekaj indikacij, da bo šlo na bolje. Skratka, treba je videti položaj vsake od teh narodnih skupnosti v teh treh državah posebej.
Kaj pa Hrvaška? Ta je bila doslej težavna sogovornica, verjetno pa tudi mi nismo obirali dobre taktike. Ocenjujete, da smo sedaj bliže konstruktivnemu reševanju odprtih vprašanj. Se vam zdi sedanji dogovor za določitev meje s Hrvaško na morju in na kopnem sprejemljiv kompromis?
Najprej, kot sem že večkrat povedal, arbitražni sporazum, ki je bil podpisan 4. novembra in je zdaj predložen Slovenskemu državnemu zboru v ratifikacijo, je dober sporazum. Podpiram ga in verjamem, da bi bilo prav, da ga ratificira državni zbor in da se ga potem dobro izvede. Mislim, da nam ta sporazum daje okvir za dobro, pravično, koristno rešitev tega vprašanja meje. Kar pa zadeva širšo tematiko odnosov med Slovenijo in Hrvaško, bi rekel, da je prišlo do pozitivnega premika, vendar še ne vemo, ali imamo opravka z dovolj čvrsto podlago za dolgoročno, kvalitetno in stabilno napredovanje. Tega ta čas še ne vemo. Mislim, da moramo zagotoviti dvoje. Zagotoviti moramo večje spoštovanje v medsebojnih odnosih, tu je do premika prišlo, zlasti po zaslugi nove predsednice hrvaške vlade, ki je do Slovenije precej bolj spoštljiva, kot smo bili navajeni v preteklosti, videti, doživeti odnos prejšnjega predsednika vlade. In druga zahteva je vzajemnost interesov. Mi moramo drug drugega poslušati in najti tisto, kar povezuje naše interese. Tega je bilo v dosedanjih odnosih premalo in ne vemo, ali bo sedaj bolje. Upanje je tu in jaz bi rad, da bi se to upanje tudi uresničilo.
Minister Erjavec je bil precej povezan z nekaterimi nerazjasnenimi vprašanji. Najbolj odmevna je gotovo Patria. Očitno pa ga bodo spodnesle smeti. Podpirate njegovo zamenjavo?
Torej, ni stvar predsednika republike, da podpira ali zavrača kakšno zamenjavo znotraj vlade. Rekel pa bi bolj načelno, da je pomembno to, da vsak minister ve, da zna oceniti, kdaj je raven zaupanja, ki uživa, postala preniska. To je pomembno za upravljanje odgovorne javne funkcije, kot je ministerska. In to je zlasti potrebno na tako pomembnem resorju, kot je okoljski resor. V Sloveniji bi morali narediti več za to, da bi okoljskemu resorju dali večjo avtoriteto. Nekako se mi zdi, da je tu nastal nek zaostanek in rad bi, da bi ta rekonstrukcija vlade, do katere bo prišlo, ta omejena sprememba v vladi, pomagala, da bi okoljski resor dobil tisto funkcijo, tisto mesto, tisto spoštovanje, kot ga spričo svoje vsebine zasluži.
Kako pa kot pravnik ocenjujete spor med ministrom Zalarjem in državno tožilko Barbaro Brezigar?
ocenjuje, da bi se vsi to vrstni spori morali reševati v dogovarjanju med pristojnimi organi, v tem primeru Ministrstvom za pravosodje in tožilstvom. Ko sem dobil pismo vrhovne državne tožilke Barbare Brezigar, nisem bil zadovoljen, ker se mi zdi, da so taka vprašanja izrazito predmet dogovarjanja med pristojnimi organi in sem to v odgovoru tudi napisal in tudi pisal vladi v zvezi s tem. Tako da načelno bi rekel, da to vrstna vprašanja seveda nastajajo v življenju, ampak jih morajo organi, ki doživijo tak razvoj, take probleme, sami reševati. Manj tega javnega obravnavanja, javnega medsebojnega obtoževanja in dialoga bo samo pomagalo. In to bi rad, da se pri nas začne dogajati.
Gospod predsednik, poslušalci so postavili kar nekaj vprašanj. Tule lahko umestiva recimo enega. Kaj pravzaprav pri nas narobe? Kdo zataji, ko so ljudje ogoljufani, ko ostanejo brez premoženja, odgovoren pa ni nihče? To velja za razne sklade, recimo poslovni sistem Dadas.
Poslovni sistem Dadas je zgodba iz nekega obdobja, v katerem smo doživeli velike spremembe in kjer so bila zaupanja ljudi grobo razočarana in rekel bi, zlorabljena. Zdaj, kaj je naš pravni sistem dosegel v tistem času? Veliko premalo. Če so še kakšna pravna sredstva na voljo, naj se uporabijo. Če jih ni, je treba naš sistem dopolnjevati, spreminjati na tak način, da se to vrstne izkušnje ne bodo ponavljale. Vem, da so tudi ljudje v vsem tem času od teh izkušenj pridobili večjo skrbnost oziroma večjo pripravljenost z ustreznim, rekel bi, ustrezno skepso, ustreznim tudi nezaupanjem stopati v to vrstne odnose. Nekaj smo se naučili v vsem tem času in vse to nam bo pomagalo v prihodnje. Se pravi, bolj previden odnos po eni strani in boljše funkcioniranje pravnega sistema na drugi.
V nedeljo se boste udeležili slovesne svete maše ob umestitvi novo imenovanega ljubljanskega nadškofa metropolita dr. Antona Stresa. Novi metropolit naj bi imel precej bolj radikalna stališča kot njegov predhodnik. Vsa Slovenija je posejana s križi in razpeli, samo v šoli ne sme biti križa, pravi. Se vam zdi, da so njegove želje upravičene?
Torej, načeloma bi rekel, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha in verjetno bomo morali v pogovoru pregledati marsikatero temo, ki je bila predmet intervjujev in javnih izjav, ki smo jih slišali v zadnjih dveh mesecih. Teh pogovorov z novim metropolitom še nisem imel, to bom imel potem, ko bo umeščen, se pravi od prihodnega tedna naprej enkrat. Rekel bi, kar zadeva križe, ki ste jih omenili. Seveda križi ne spadajo v javne šole, državne, torej javne šole. To je tudi sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v nekem primeru, ki je bil v Italiji, ponovno potrdila. Mislim, da je tudi nadškof Stres pojasnil, da s svojimi izjavami ni mislil na javne šole, ampak na določene programe, ki se izvajajo v župniščih. Skratka, tu je nastal nek nesporazum, ki je bil deloma že razjasnjen, verjetno pa bo v prihodnje še priložnosti, da se še marsikaj razjasni. Ampak naj še enkrat povem, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Rešitve pa so vedno tako, da morajo ljudje sesti za mizo in se pogovarjati.
Pokrajine so tema, ki očitno zaradi raznih interesov ne more z dnevnega reda. Tudi mi smo pričakovali svojo pokrajino, ki smo jo že poimenovali Saša. Sedaj se zgodba, ki jo je skušala zaključiti že prejšnja vlada, spet ponavlja v novi luči. Ker bo to očitno bolj politično kot strokovno vprašanje, kakšna je vaša opredelitev do pokrajin?
Jaz še vedno upam in računam, da to ne bo pretežno politično vprašanje in da bo opravljen resnično zelo dober razmislek, preden se odločitve sprejmejo. V razmero, kakršni smo, ne bi bilo dobro, če bi pokrajine samo kopičile birokracijo in ne bi imele jasno definirane funkcije, ampak bi povečevale državno upravo. Verjamem, da je pot do rešitve preko interesnega povezovanja občin. Tu bi morala biti zgrajena od spode na vzgor dobra predstava o tem, kaj je lahko celovita in funkcionalna pokrajina. In tega ni povsod po Sloveniji dovolj. Tako da jaz se zavzemam za to, da se z temi odločitvami ne hiti, kaj ti slabe odločitve nam bodo prinesle več stroškov kot koristi. Bil bi pa za to, da se pri odločitvah vselej izhaja iz dosedanjega in perspektivnega, torej pričakovanega, bodočega povezovanja občin. In tu ni dovolj opravljenega dela.
Termoelektrarna Šoštanj, predvsem njena novogradnja, torej šesti blok, sta trenutno predmet strokovnega, vendar verjetno pa še bolj političnega razkazovanja moči. Vi podpirate to gradnjo?
No, jaz predvsem podpiram razjasnitev vseh vprašanj, ki se v zvezi s to gradnjo pojavljajo. In kot ste lahko opazili, se pojavlja več vprašanj glede transparentnosti, priprav dosedanjih odločitev in še nekaterih drugih tovrstnih vprašanj, kot smo jih slišali v preteklosti. Verjamem, da se mora to razjasniti. Poleg tega pa sem že povedal, da mislim, da mora Slovenija imeti celovito razpravo o svoji energetski strategiji. Mi moramo dobro vedeti, kakšne so naše možnosti za naprej in kako napraviti dobro kombinacijo različnih energetskih virov. To razpravo lahko imamo v letu 2010 in jaz bi se zelo zavzel za to, da bi v resnici imeli. Kajti, če se to ne bo zgodilo, bomo imeli kar naprej napetosti okrog tega, kateri vrsti energije treba dati prednost. Mislim pa, da je treba pogledati vse skupaj in ugotoviti, katera kombinacija nam najbolj ustreza. Seveda pa morajo vsi projekti, ki se v tem kontekstu pojavljajo, imeti zagotovljeno potrebno transparentnost in morajo biti skladni s predpisi.
Gospod predsednik, hvala za tele odgovore. Zdaj pa odpiram, tako kot sem obljubila, telefonske linije našim poslušalcem. Predsedniku lahko postavite vprašanja po telefonu 03-897-5003 ali 03-897-5004. Tako, pozdrav prvemu poslušalcu, prvi poslušalki, lepo pozdravljeni.
Dobro večer, tukaj Marija.
Izvolite.
Zdaj, kaj mene zanima. Če ti zavarovalnica ne izplača nič, ko si imel prometno, jaz sem imela prometno in mi niso dali popolnoma nič, ker so mi rekli, da po 3 letih, mislim, prišla sem tja, pa sem vprašala, če lahko dobim tisto, kar sem bila poškodovana, ker sem zavarovana. So mi pa rekli, da ne pridem, ko bom končala zdravljenje. Ko sem prišla tja, po...
Gospa, jaz mislim, da bo tule predsednik bolj težko, lahko kaj komentirate. Samo kakšen komentar mogoče, gospod predsednik?
No, jaz mislim, da vsa pravna vprašanja, ki se v zvezi z varovalnimi dogodki pojavljajo, je treba rešiti s pomočjo odvetnikov. Jaz bi svetoval naši poslušalki Mariji, da se s kakšnim odvetnikom natančno pogovori o tem problemu in da od zavarovalnice zahteva zavarovalnino. Težko pa ocenjujem položaj, ki ga ni mogoče na kratko predstaviti v enem vprašanju.
Ja, pa še nekaj bi vprašala, če ti policisti naredijo veliko krivico, da ti avto enostavno vzamejo, pa da pa ne dobiš več, kam se lahko to pritožiš?
No, glede, vsekakor je spet pravna pot edina. Jaz ne vem, za kakšen odvzem avtomobila je tukaj šlo, ampak spet boste morali s kakšnim pravnikom o tem pogovoriti.
Hvala lepa, gospa Marija, za tale vprašanja. Poslušalce prosim za bolj konkretna in drugačna vprašanja za našega predsednika.
Mislim,
izvolite, prosim.
Ja, lepo večer.
Kdo pa je z nami?
Ja, lep pozdrav, to pa Andrej iz Tuja. Tako prav lep pozdrav, gospod predsednik, tudi vam iz najstarejšega mesta na Slovenskem iz Tuja.
Dobar dan.
Dobar dan. Ja, vam vprašanje, če dovolite. V luče te potenje sprememb, ko smo bili priča temu ne uspelamo, oziroma ne izvedenemu sporazumu Komehavno, pa me sedaj zanima vaš komentar, recimo, a je sploh možen v prihodnosti, je sploh kakšen dogovor, kakšen koncept vseh držav, da je pač te stvari nekako uredili, da bi vsaj umili, oziroma če že ne moramo, kaj popraviti, kar se podnebni sprememb tiče, ne? To me zanima.
Vsekakor je možno. V letošnjem letu začenjamo z aktivnostmi, ki bi pripeljale do konference, ki je zaenkrat že planirana v Mexico City v Mehiki in tam naj bi do takega sporazuma prišlo. Jaz bom v začetku februarja sodeloval v neki prvi razpravi na to temo in verjamem, da bo letos veliko energije vloženo prav v to, da se do takega sporazuma pride. Možnosti so, nikakor niso bile zapravljene v Kopenhagnu. V Kopenhagnu je bila zamujena priložnost, ampak priložnosti v tem letu še obstajajo.
Morda med tem še komentarček. Govorili smo s poslušalko z Ptuja, ki sprašuje, kako naj preživi skromno pokojnino 430 evrov. Meni, da je delo mnogo preslabo plačeno, na drugi strani pa je velika skrb za socialo, saj se marsikatera njena znanka ne odloči za zaposlitev, ker socialo dobi celo več, kot če bi delala. Mogoče samo komentarček.
Seveda, jaz sem tudi v enem prejšnjem odgovoru pojasnil, da mislim, da bi bilo treba pogledati socialne transfere stališča tega, da se dajo tistim, ki jih resnično potrebujejo in da se tu ne razsipava. Seveda, delo je treba bolje nagrajevati in te razprave, ki zdaj vidimo v zvezi z minimalno plačo, so ravno temu posvečene. Verjamem, da se bo tu našlo rešitve. Za socialne podpore pa bo treba, kot rečeno, opraviti en celovit pregled.
Pa dvignimo spet telefon. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober večer.
S kom govorimo?
Čujete, tole Janez iz Prevolda. Lepo bi oba pozdravil vas in gospoda predsednika. Jaz bi imel pa eno vprašanje za njega. In to, meni ni jasno, pa še mrskirmo drugmo ne, da je potrebno eno vrsto nekih sestankov, pa tojkenih shodov, pa tojk ne vem kaj enega pregovarjanja in prerekanja za tistih bogih 100 tolarjev, ko bi se naj... evro, ko bi se najplača povečala za te boge delavce, ko ne morajo niti shajati, mislim, ni za umret, pa ne za živet. Ko so pa direktori si tale, pa tamle gor, pa tudi menedžeri, pa to, čujete, ni bilo pa nobenega sestanka, pa neč, ampak smo mi po luknjih zvedeli, da je to ne razlika, ko smo mi hodili v službo 1-3, maksimalno je pa 1-4, zdaj je pa 1-30, 50, 100, to mene zanima, zakaj in kako in če se da to rešiti, ali se ne da rešiti, ali imajo zdaj tajkuni oblast v rokih. Hvala in nasvidenje.
Odgovor bo verjetno težak, verjetno pa lahko komentirate.
Glejte, jaz se strinjam, da so te razlike popolnoma neprimerne in da smo šli predaleč v tej politiki, ki je menedžerske plače obravnavala kot skrivnost, kot neko stvar, v katero se ne sme posegati. Zdaj smo v položaju, ko je treba poseči na to področje in tudi neke proporce določiti. Verjetno bo tudi vlada morala o tem kaj reči, kaj bolj konkretnega. Kakšni proporci so še sprejemljivi, kakšna razmerja so še sprejemljiva. Tukaj se je šlo predaleč v teh razlikah. In jaz se zavzemam, da bi do takega dogovora prišlo oziroma do take nove politike. Zdaj, kar se pa tiče prvega dela vprašanja, seveda pri povečevanju minimalne plače je načelno soglasje podano, gre zdaj za številke in tu verjamem, da bo treba kmalo dokončati ta proces.
Gospod predsednik, vaš delovnik je pogosto dolg. S temle gostovanjem o četrti mreži slovenskih radijskih postaj posebnega pomena današnjega še ne zaključujete.
Ne, jaz imam še eno srečanje z mediji in poslušalci in gledalci na Gorenjskem in bom zdaj iz Velenja odpotoval na Brdo pri Kranju, kjer imajo 100 glasovo prejo. Gorenjski glas organizira take pogovore občasno in mene so povabili na 100. pogovor, se pravi jubilejni slavnostni pogovor, ki pa bo seveda zelo konkreten in bo posvečen vsem problemom, o kateri smo mi dva govorila. Jaz bi se rad zahvalil za pozornost naših poslušalk in poslušalcev in tudi za vprašanja, ki sem jih dobil.
To je vprašanje seveda še veliko, tako da vas seveda pričakujemo v četrti mreži spet, mislim, da meseca junija in upam, da boste z nami. To je bil torej predsednik države, dr. Danilo Türk. Z njim sem se pogovarjala, Mira Zatošek. Hvala lepa še enkrat, gospod predsednik, prijazen večer in pozdrav iz studija Radia Velenje.
Hvala Radio Velenje in vsem, ki ste sodelovali pri tej oddaji.